Ekologi Player adı adlı radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 21. iyuni, hepkanın tiyisin bevuni. Suunki programamızda Marda Prezidentin taparının umyanı yığınılan boyu uluğlar küçülere göy verilmeyer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mezburu yoğurlar bilen tayarlı kürüller ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirminci iyunda Türkmenistan'ın Günvatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyer. Mağlumatları ora yer titremenin merkezi Balkanın Bereket Tevitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tartkınının neticeleri varada mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismiki aktiv yerde yerleşer. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurrunyň giden bereket Ozolky Gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogr tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Russiýanyň başladan dowlu germli urşundan bäri 4 aýça mesi wagtdan soň 19-njy iýunda gysylyk eden çykysynda Russiýanyň süýpde gazaply hereketlerini ýaýwaňlatjakdygyna garaşmalydygyny duýdurdy. Zelenski Ukraina gorunç güýçlerini göz öňünde tutup biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip gysylyk eden çykysynda mälim etdi.
Мы готовимся. Мы готовы. Побережаем партнерів.
Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalitsiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzarlyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeňis gazanandan soňra özüniň merkezçi koalitsiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol başçylygyndaky çepçi partiýalaryň koalitsiýasy ikinji netije görkezip, ýurdun milli assambleýasynda 131 orna aldy. Marine Le Pen'in A'sı taqçı Milli Yurist Partiyası taylalarda hədirət çilini özünün en qovu neticesini görküzüp parlamentdə 89 orna almağı basardı. Yekşenbe günü geçirilen taylalarda konservativ qarayışları eyeriyen Respublikançılar Partiyası parlamentdə 61 orna alıp bildi. Fransiyanın Mali Ministri Bruno Le Maire ses berişliğin neticelerini demokratiki şok atlandırdı. Şeýle de taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. Eýranda aprelde Imam Reza Awadatxanasynda 2 şahy ruhanasyny öldürmekde we ýene birini ýaralamakda aýyplanan özbek asyllylara aýt jazalandyrylyp öldürildi. Abdullatif Moradi 20-nji iýunda ýurdun demirazyk gündogrundaky Maşat şäheriniň Wekilawat türmesinde daardan asmak arkaly öldürildi. 5-nji aprelde, ýagny musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýy wagty 21 ýaşyndaky Moradi 2 ruhanyny öldüripdi. İçeri işleri ministerliği muny teröristiki hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli aşy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. Eýranyň ilatynyň aglabysy saý musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan etatsyz urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň kesibini üýtgedendigini aýtdy. Şeýle de ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden yüzlenmesinde Rusiyanın avandiryan hupunun neticesinde durnuksuzluğun tazi dövrünün başlanandığını duydurdu. General Sanders bu arada Britanya armiyasının komandı vinyasını öz üstüne alanından 3 günden son, yani 16. iyunda karamağındaki ähli, harbi ve rayet kullukçulara içerki hat alışığının devamında yollan yüzlenmesinde belledi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borcunyň Britan armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny